Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Libo-libong international estudyante na nag-aaral sa Australia ang kailangang humingi ng tulong upang ma-access ang aborsyon o pagpapalaglag. Ang mga bilang ay nagtutulak sa mga eksperto na tanungin kung sapat nga ba ang ginagawa ng mga universidad upang turuan ang mga international na mag-aaral tungkol sa sexual na kalusugan. Sa ulat ni Alicia McKinney, Helen Chen at Johnny Blackarley na isinalin sa wikang Filipino. Para sa isang bagong international na estudyanteng Chino na ating tatawagin bilang Lee at ang kanyang tinig ay ating iibahin, mas maraming stress kaysa sa kanyang mga pagsusulit sa lalong madaling panahon matapos na siya ay dumating sa Australia upang mag-aral sa universidad. Di nagtagal makalipas na magsimula sa pag-aaral sa Melbourne, nalaman niya na siya ay buntis.
It was a very difficult and confusing decision. I had no idea whether to abort it or not.
Sa kanyang pinagmulan na China, sinabi ni Lee, kaunti lamang ang edukasyon sa sexual na kalusugan.
It's only in the textbooks and that's all. The teachers may give some brief introductions, but they never touch the details.
Kailangan din niyang alamin ang isang banyagang sistema ng kalusugan sa sandaling nalaman niya na siya ay buntis. Sa pagtatangkang tulungan ng iba pang mga international students, nagpasya si Lee na gumawa ng isang blog sa kilalang Chinese app na Weibo tungkol sa kanyang karanasan sa pag-access sa pagpapalaglag sa Australia. Isang record na bilang ng mga international student ang nag-aral sa Australia noong nakaraang taon, mahigit sa 620,000. Halos isa sa tatlo sa mga estudyante ay nagmula sa bansang China. Ang India, Nepal at Malaysia ay nangunguna rin sa mga bansang pinagmumulan. Si Philip Goldstone ay Medical Director sa Mary Stopes, isang network ng mga klinika ng pagpapalaglag o abortion clinic, at sinabi niya, libo-libong international student ang nagtutungo sa mga klinikang ito kada taon.
There are around 4,000 international students that access abortion services around Australia, not all through our clinics. Approximately 5% of our patients are international students.
At sa pagbubuntis na bihira na sakop ng medical na seguro o medical insurance sa ibang bansa, sinabi niya na ang gastos sa pagpapalaglag ay maaaring napakamahal para sa mga mag-aaral.
Roughly $1,000 for most internationals, most women without a Medicare card who are accessing a termination of pregnancy.
Sa maraming mga mag-aaral na nagmumula sa mga bansa na walang mataas na antas ng sexual na edukasyon, ang tanging impormasyon na natatanggap nila ay mula sa mga universidad. Sinabi ng isang dating Indian na international student na si Hina Sinha, marami sa kanyang mga kaibigan ay kaunti lamang ang kaalaman sa sexual na kalusugan sa kanilang pagdating sa Australia.
None of them were able to talk to me about or none of them were able to answer my questions when I was doing a project and trying to ask that, you know, do you know about any, you know, sexual health clinics or do you know about STIs? Some of them did not even know what STIs are.
Si Alison Coelho ay mula sa Center for Culture, Ethnicity and Health at sinabi niya, may mga mas mahusay na paraan na maaaring magamit ng mga universidad upang tugunan ang issue.
It's no point providing lots of sexual education in orientation week. They'll forget and they are so overwhelmed with, you know, settling in a new country. I believe that if we have different points within that first 12 months, that we would actually see a huge reduction in unplanned pregnancy and lower the rates of sexually transmissible infections.
Iminumungkahi ng puno ehekutibo ng University sa Australia, Belinda Robinson, may papel o tungkulin na maaaring gampanan ang iba pang mga grupo sa campus.
This is not just a responsibility for university administrations and university management, but it's also something that student groups and student guilds and even the international communities within which universities sit, all have a really important role to play here.
Nice na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.